Shalom uberacha. Rauha ja siunausta. Terveisiä Jerusalemista, jossa olin mieheni kanssa viikko sitten. Terveisiä myös Karstulasta, jossa me tällä hetkellä asumme. Olin itse siellä 90-luvun alkupuolella Jerusalemissa opiskelemassa Raamatun hepreaa ja Raamatun kääntämistä myöskin. Opiskelin Pyhänmaan opintojen instituutissa Sionin vuorella, missä Rönningin Mirja oli silloin yhtenä opettajana ennen tätä Raamatukodin syntyä. Ja tämä Raamatukodin syntyajatus oikeastaan niinä vuosina tuli Mirjalle ja Halvorille. Ja minäkin sitten viimeisen lukukauteni asuin siellä Raamatukodilla silloin. Niitä kursseja vasta suunniteltiin, se oli sitä pienten alkujen päivää. Jumala on siunannut tuon työn ja enentänyt sen näiden vuosien aikana. Ja itse olen sitten saanut täällä Suomessa palvella vapaaehtoistyössä Raamatun julistamisessa, nimenomaan tutkien Raamattua sieltä alkutekstistä käsin, hebrean kielestä käsin. Jumalan sanahan on annettu meille Raamatussa. Vanhan liiton kirjoitukset ja Uuden liiton kirjoitukset on annettu meille Israelin kansan kautta, hebrean kieltä puhuvan kansan kautta, sillä Israelin maassa, niiden maantieteellisten olosuhteiden keskellä, mitkä siellä on, ja sen kulttuurin keskellä. Ja me tarvitaan nöyryyttä tässä Jumalan sanan tutkimisessa palata sinne alkujuurille, että meillä olisi herkät korvat kuulla, mitä Jumala tahtoo puhua. Tietysti ennen kaikkea Jumalan sana on Pyhän Hengen innoittamaa. Mutta sieltä alkutekstistä voi sitten avautua semmoisia rikkauksia, mitä me ei välttämättä käännöksessä aina nähdä. Meillä on tämän päivän aiheena tämä psalmi 23, ja mä tahdon lukea sen nyt ensin tässä tämän Mirjan käännöstiimin käännöksen. Herra on minun paimeneni, ei minulta puutu mitään. Ruohoiselle keitaalle hän asettaa minut makaamaan. Levollisten vetten äärellä hän minua johdattelee. Sieluni hän virvoittaa. Hän johtaa minua vanhurskauden poluilla nimensä tähden. Vaikka minä kulkisin kuoleman varjon syvässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet kanssani. Sinä johdatat minua sauvallasi ja minä saan nojata sinuun. Nämä lohduttavat minua. Sinä katat minulle pöydän ahdistajieni edessä. Sinä voitelet pääni voiteella. Maljani on täpötäynnä. Vain hyvyys ja armo ajavat minua takaa kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa elinpäivieni pituuden. Tämä psalmi 23, niin sanottu paimenpsalmi, se on Daavidin virsi. Siinä on tuo virta tai laulua merkitsevä sana, mismor. Se tarkoittaa tämmöistä soittimilla säestettyä kappaletta. Se on Daavidille kuuluva, Daavidin kokoelmasta otettu. Todennäköisesti oli eri kokoelmia psalmeja, joista sitten muodostui tämä 150 psalmin kokoelma. Siellä on Daavidin psalmeja, siellä on Aasafin, on koorahilaisten ja niin edelleen. Ja tämä koko psalmien kirja, sen nimi on hebreaksi Tehillim, eli ylistykset, ylistyslaulut. Psalmit tarkoittaa ylistyksiä, ylistyslauluja, mutta ne sisältää elämän koko kirjon, koko meidän elämämme. Voi olla ylistyslaulua Jumalalle. Siellä on myöskin niitä tuskan huutoja ja ahdistuksen aikoja. Ylistys ei ole vaan sitä halleluja kukkuloilla olemista, vaan meidän koko elämämme, kun se on annettu Herralle, voi olla ylistyslaulua hänelle. Noin puolet psalmeista on Daavidin tekemiä laulurunoja. Ja tämän psalmin 23, ne kielikuvat tulevat sieltä Daavidin nuoruudesta, kun hän itse oli lammaspaimen. Mutta se, milloin David on tämän psalmin kirjoittanut, niin se on avoin. Onko hän kirjoittanut sen jo silloin nuorena vai vasta sitten myöhemmin? No tuossa ensimmäisessä jakeessa, Herra on minun paimeneni, ei minulta puutu mitään. Tuo Herra-sana, siinä on Jumalan nimi. Jumalan nimestä me tiedämme vain nuo hebrean konsonantit, jot, hei, vav, hei, tai meidän kirjaimilla JHVH. Me emme tiedä niitä Jumalan nimen vokaaleja tarkalleen, ja sen takia me emme tiedä, miten se tulisi tarkalleen ääntää. Nimittäin temppelin tuhoutumisen jälkeen siitä ei ole ollut enää varmuutta, koska todennäköisesti Jumalan nimi lausuttiin vain temppelissä, ettei sitä olisi vaan vahingossa lausuttu turhaan. Ja Jumalan nimen kohdalla juutalaiset lukevat Herrani-sanan Adonai. Aina kun tekstissä on Jumalan nimi, tämä JHVH, niin juutalaiset lukee siinä Adonai, Herrani. Tai Hashem, se määrätty nimi, etteivät he vain turhaan lausuisi Jumalan nimeä. Ja siksi emme sitä tarkkaa ääntämistä tiedä. Ja nyt eri raamatun käännöksissä Jumalan nimi on yleensä käännetty Herra-sanalla, ihan alkaen sieltä kreikankielisestä Septuaginta-käännöksestä. Ja niin myöskin meidän suomalaisissa käännöksissä se on yleensä Herra. Mutta sitten me emme siitä käännöksestä näe, että onko siinä Herra-sana vai onko siellä Jumalan nimi. Tässä psalmissa on Jumalan nimi. JHVH on minun paimeneni. Jumala. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Se Jumala, joka ilmestyi Moosekselle siellä orjantappurapensassa ja sanoi, minä olen tai minä tulen olemaan se, joka minä tulen olemaan. Siinä on niin kuin tuo olla-verbin futuri muoto. Hebreassa olla-verbiä ei käytetä kopulana. Että kun sanotaan Herra on minun paimeneni, niin hebreassa sanotaan vaan Herra paimeneni. Siinä ei ole olla-verbiä ollenkaan. Olla-verbiä käytetään niin kuin lähinnä menneessä ajassa ja tulevassa ajassa. Ja nyt se, että Jumala sanoo, että minä olen tai tulen olemaan se, joka olen, niin se korostaa sitä Jumalan olevaisuutta, Jumalan iankaikkisuutta ja myöskin sitä Jumalan aktiivista olemista. Kreikan kielessähän olla-verbiä taas käytetään kopulana, että me ei voida kreikan kielestä aina nähdä, että milloin siellä on se Jumalan nimi. Kun Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä, Jeesus todennäköisesti sanoi, vaan minä elämän leipä, eikä siinä käyttänyt Jumalan nimeä. Mutta sitten kun Jeesus sanoi, että minä olen hän, ani huu, niin siinä oli viittaus Jumalan nimeen. Mutta Jeesus Jumalan poikana, hänellä oli valta ja oikeus käyttää tuota Jumalan nimeä. Jeesus on se Jumalan pelastava nimi meille. Niin kuin Pietari siellä sanoi, että ei ole muuta nimeä taivaan alla annettu, jossa meidän tulisi pelastumaan kuin Jeesus. Jeesus on se Jumala, joka oli oleva, joka oli tuleva. Ja Jeesuksen yksi nimi on myöskin Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Ja David, aivan kuin edeltä käsin, jopani toivonsa tulevaan Messiaaseen, Jeesukseen, kun hän sanoi, Herra Jumala JHVH on minun paimeneni. Sitten siinä on tuo paimensana. David oli nuoruudessa paimen. Hän tiesi, mitä on olla paimen. Mutta hän oli oppinut tuntemaan myöskin Jumalan omana paimenenaan. Paimenen ensisijainen tehtävä on viedä lauma laitumelle ja huolehtia siitä lauman ravinnon tarpeesta ja sen mahdollistamiseksi sitten johdattaa laumaa ja suojella laumaa. Koska lammas on sellainen eläin, että hän ei pysty itse löytämään niitä ruokapaikkoja. Siellä Israelissa ei ole semmoisia niittyjä, että pannaan vaan lampaat sinne niitylle, ei. Vaan paimenen täytyi johdattaa ja etsiä ne ruokapaikat, ne laidun paikat. Ja suojella sitä laumaa petoeläimiltä. Siellä Raamatun aikaan siellä saattoi olla leijonia, karhuja, rosvoja. Laumaa täytyy myöskin suojella. Ja sitten lisäksi oli huolehdittava siitä, että koko lauma pysyi siinä paimenen johdossa. Että siellä ne imettävät emälampaat ja pienet karitsatkin pysyi vauhdissa mukana. Oli osoitettava turvallinen tie, kun vaihdettiin laitumelta toiseen. Ja paimenelta vaadittiin suurta uskollisuutta. Mutta paimenen ammattia ei varsinaisesti arvostettu. Siellä, kun Samuel tuli voitelemaan kuningasta Iisain poikien joukosta, niin Daavidiahan ei ollut kutsuttu edes sinne ruokapöytään. Sitten vasta lähdettiin Daavidia hakemaan paimenesta, kun Daavid oli se, jonka Jumala oli valinnut. Ei sitä paimenen ammattia arvostettu kovin korkealle. Kyllä siellä kansan johtajia verrataan paimeniin, mutta Jeesuksen aikana sitten paimen oli jo halveksittu ammatti. Mutta paimen pani itsensä alttiiksi, hyvä paimen pani itsensä alttiiksi lauman puolesta. Kun paimen etsi sieltä jotain kadonnutta lammasta, orjantappura pensaasta, hänen kätensä saattoivat siinä raapiutua. Hän pani itsensä alttiiksi lauman puolesta, että koko lauma pysyisi koossa. Ja nyt Jeesus sanoo itsestään, että minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Hyvälle paimenelle jokainen lammas on tärkeä. Ja Jeesus antoi henkensä meidän edestä. Minun edestäni, sinun edestäsi, että meillä olisi iankaikkinen elämä, että meillä olisi syntien anteeksiantamus. Ja kun Jeesus saa olla minun Herrani ja minun paimeneni, niin silloin tämä psalmi alkaa avautua. Herra on minun paimeneni. Jeesus on tullut minulle hyväksi paimeneksi. Ja minä saan kuulua hänelle, hänen laumaansa. Luetaan täältä Johanneksen evankeliumista, mitä Jeesus sanoo. Johannes 10, jakeet 3 ja 4. Hänelle ovenvartija avaa ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä ja hän kutsuu omat lampansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos hän kulkee niiden edellä ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä. Lampaat seuraavat sitä omaa paimenta ja ne tuntevat sen oman paimenen äänen. Ne saattaa tuntea jopa oman nimensä, kun paimen kutsuu heitä. Siellä yöksi eri paimenet tai useat paimenet ja useat laumat yöpyivät yhdessä. Siellä oli semmoisia kivimuurilla suojattuja alueita tai luolia, missä paimen laumoineen yöpyi. Ja yksi näistä paimenista sitten vartioi siinä oviaukossa. Ja sitten aamulla jokainen paimen kutsui ne omat lampaansa. Ja ne lampaat tunsi sen oman paimenen äänen ja lähtivät seuraamaan sitä. Jeesuksen lampaina meidänkin tulee oppia kuulemaan se Jeesuksen ääni. Niin, että me seuraamme häntä. Emme lähde seuraamaan vieraita ääniä. Ja mitä enemmän me vietämme aikaa hyvän paimenen Jeesuksen seurassa, sen paremmin me tunnemme sen äänen. Niin kuin meidän aistit harjaantuvat erottamaan hyvän pahasta, niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan. Ja on turvallista kulkea Jeesuksen seurassa. Tietää, että hän tietää sen turvallisen tien. Hän johdattaa laitumelta toiselle. Hän suojelee, hän ohjaa. Sitten tämä psalmi jatkuu. Ei minulta puutu mitään. Siinä on hebreassa sanat lo echsar. Sanatarkasti en ole puutteessa tai minulta ei puutu. Kun Herra on minun paimeneni, niin silloin minulta ei puutu. Jos lähden seuraamaan muita ääniä, vieraita ääniä, niin silloin minulta puuttuu. Jos vertaan itseäni toisiin, minulta voi puuttua paljonkin sitä ja tätä. Mutta jos Jeesus on minun hyvä paimeneni ja minä seuraan häntä, niin silloin minulta ei todellisuudessa puutu mitään. Jos Jeesus on minulle kaikki, niin eihän minulta silloin puutu mitään. Jos hän on kaikki tässä elämässä ja vielä iankaikkinen elämä, niin minulta ei todellakaan puutu mitään. Jeesus sanoo siellä vuorisaarnassa Jumalan huolenpidosta, että etsikää ensin Jumalan kuningaskuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin kaikki tämä teille annetaan. Ei sanota, että kaikki annetaan, vaan kaikki tämä, se mitä me tarvitsemme, ruoka, juoma ja vaatteet. Jumala pitää meistä huolen, kun Jeesus on paimen, kun Herra on minun paimeneni. Ja minulta ei puutu silloin mitään. Sitten tuo jae 2. Ruohoiselle keitaalle hän asettaa minut makaamaan. Siinä on tuo ensimmäinen sana hebreassa tarkoittaa keidasta tai laidunta, tämmöistä mistä eläin saa ruokaa. Sitten siinä on toinen sana, joka tarkoittaa vihreää tuoretta ruohoa. Ja kolmas sana sitten, että hän asettaa makuulle. Sitä käytetään nimenomaan eläimistä puhuttaessa. Ruohoiselle keitaalle hän asettaa minut makaamaan. Paimen tietää, missä on ne laidun paikat. Hän tietää ne ruohoiset paikat. Ja hän johdattaa sinne ja siellä lammas saa syödä ja käydä myöskin pitkälleen, käydä lepäämään. Hyviä laidun alueita oli Saaronin lakeus ja Itä-Jordanin tasangot. Mutta myöskin siellä Juudean vuoristossa oli laidun alueita. Siellä oli riittävää laidunta pikkukarjalle. Vuorten pensaiset rinteet oli myöskin hyviä laidun paikkoja. Siellä paimen saattoi vaikka puiden lehtiä taittaa ravinnoksi lampaille, jos ei ollut sitä tuoretta ruohoa maassa. Me emme aina elä keitaalla, mutta paimen tietää ne ruokapaikat. Me saamme luottaa hyvään paimeneen Jeesukseen. Hän tietää paremmin. Hän on edeltä kulkenut tien. Ja hänen sanansa on sitä parasta ravintoa meille. Sitten tämä jatkuu. Levollisten vetten äärellä hän minua johdattelee. levolliset vedet. Kyse on levon tai lepopaikkojen vesistä. Lepopaikka viittaa hiljaisuuteen ja turvallisuuteen. Se levollinen vesi viittaa semmoiseen olotilaan, että lammas tietää olevansa turvassa. Silloin hän voi levätä. Se saattaa olla tyynivesi myöskin. Nyt siellä tärkeitä laumojen juottopaikkoja oli Jabbok ja Jordan. Mutta myös vuoristossa lähteet ja vesisäiliöt, niistäkin ammennettiin lampaille juotavaa. Ja nyt hyvä paimen tietää ne juottopaikat myöskin. Hänen sanansa on paitsi ruokapaikka myöskin juottopaikka janoiselle, kun Jeesus itse ammentaa sieltä elävän veden lähteestä meille. Uudelleen ja uudelleen päivittäin saamme sammuttaa janomme Jeesus lähteellä. Jeesus sanoi, että joka janoaa, tulkoon minun tyköni ja juokoon. Ja hänen sisimmästään on juokseva elävä veden virrat. Tässä on myöskin tämä virvoitus hengen, sielun ja ruumiin puolesta. Ja tämä psalmi jatkuukin sitten, että sieluni hän virvoittaa. Siinä on hebreassa verbi shovev, joka tarkoittaa oikeastaan palauttamista, ennalleen saattamista ja ennalleen asettamista. Eli Jeesus palauttaa sieluni ennalleen. Hän parantaa, hän uudistaa, hän virvoittaa sieluni. Kyllä tuo virvoittaa-sanakin on ihan hyvä, mutta jotenkin niin kuin tuo, että hän asettaa ennalleen. Me parannumme sielun vammoista. Emme täällä ajassa parannu välttämättä täydellisesti. Kerran sitten iankaikkisuudessa se on täydellistä, mutta Jumala tekee meissä parantavaa työtä ihan meidän siellä sisimmässä asti. Ja anteeksiantamus ja armo, sehän on juuri sitä, että me palaudumme entisellemme, kun Jumala pyyhkii pois syntimme. Ja me tarvitaan tätä parantumista, tätä virvoitusta uudelleen ja uudelleen. Ja kun Jeesus saa olla paimen ja johdattaa meitä sinne ruokapaikoille, juomapaikoille, niin siellä levollisten vesien äärellä meidän sielumme parantuu. Ja me jaksamme sitten taas Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta kulkea eteenpäin. Tässä on valtavia kielikuvia sieltä lampaiden elämästä tuotu niin kuin meille. Sitten hän johdattaa minua vanhurskauden poluilla nimensä tähden. Hän johtaa tai hän opastaa, ohjaa nimensä tähden. Siinä psalmin alussa oli se Jumalan nimi. Kun minä olen ottanut Jumalan pelastavasta nimestä vaarin, niin Jumala ottaa myöskin minusta vaarin. Nimensä tähden hän ohjaa. Saan luottaa siihen. Ja missä hän ohjaa? Vanhurskauden poluilla. Nyt tuo polkusana on niin kuin hebreassa tämmöinen ympyriäinen polku. Siellä vuorten rinteillä on tämmöisiä polkuja, jotka kulkevat niin kuin sitä rinnettä ikään kuin ympyrän muotoisesti. Ja sitten sanotaan, että ne on vanhurskauden ympyriäisiä polkuja. Vanhurskaushan tarkoittaa Jumalalle kelpaavuutta, oikeamielisyyttä. Jumala itse on vanhurskas, pyhä ja täydellinen. Eli ne vanhurskauden polut on Herran polkuja. Tätä samaa polkusanaa käytetään psalmissa 16. Siellä sanotaan jakeesta 4. Monta tuskaa on niillä, jotka ottavat vieraan Jumalan. Minä en uhraa niille verta juomauhriksi, enkä päästä huulilleni niiden nimiä. Herra on minun pelto ja malja osani, sinä hoidat minun arpani. Arpa lankesi minulle ihanasta maasta ja kaunis on minun perintöosani. Nyt mä luin kyllä eri kohdan. Se onkin psalmi 17 ja jae 5. Minun askeleeni pysyvät sinun poluillasi, minun jalkani eivät horju. Minä huudan sinua avukseni, sillä sinä vastaat minulle, Jumala. Kallista korvasi minun puoleeni, kuule minun puheeni. Tässä sanotaan, että minun askeleeni pysyvät sinun poluillasi, sinun näillä ympyriäisillä poluilla. Ja silloin minun jalkani ei horju. Kun me pysytään siinä Jumalan valmistamassa vanhurskaudessa, silloin emme horju. Sitten sananlaskut 4.11 käyttää myös tätä sanaa. Minä neuvon sinut viisauden tielle, ohjaan sinut oikeille teille. Käydessäsi eivät askeleesi ahtaalle joudu, juostessasi et kompastu. Siinä on oikeastaan sana niin kuin suoruuden poluille tai oikeille poluille. Se on nimenomaan suorat polut, mutta nämä samat ympyriäiset polut. Käydessäni askeleeni eivät joudu ahtaalle. Eli näillä Herran poluilla emme joudu ahtauteen. Siinä on tilaa. Emme kompastu. Ja kun me seuraamme Jeesusta näillä Jumalan poluilla, kuulemme hänen ääntään ja pysymme siinä Jeesuksen aikaansaamassa vanhurskaudessa, niin silloin me emme horju. Silloin me emme joudu ahtauteen. Siinä on vapaus, hengen vapaus. Se on se lahja vanhurskaus, joka on meidän hyväksemme luettu Jeesuksen tähden. No sitten neljäs jae tätä psalmia. Vaikka minä kulkisin kuoleman varjon syvässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet kanssani. Tämä jae 4 alkaa hebrean sanoilla gam ki. Se on käännetty usein tuolla vaikka-sanalla. Mutta se voitaisiin kääntää myöskin, että silloinkin kun. Ei niin, että jos vaikka joskus sattuisi vaeltamaan, vaan silloinkin kun vaellan. Ja mua itseäni on siunannut tämä mahdollisuus silloinkin kun vaellan. Kuoleman varjon syvässä laaksossa. Olen itse joutunut vaeltamaan välillä syvistä laaksoista. Varsinkin silloin, kun Jumala antoi meille pienen tyttären ja otti sen pois. Anteeksi. Me joudumme jossain vaiheessa sinne kuoleman syvään laaksoon. Mutta se on kuoleman varjon laakso. Se on sittenkin vain kuoleman varjo. Jeesus on kohdannut sen kuoleman meidän edestämme. Ja kuolema varjostaa meitä tässä ajassa tavalla ja toisella. Mutta se on vain varjo. Jeesus on voittanut kuoleman. Jeesus on noussut ylös kuolleista ja meillä on ylösnousemus toivo Jeesukseen uskovina. Ja tänne kuoleman varjon laaksoon Jeesus tuli tuomaan pelastuksen, niin kuin siellä Jesaja 9.1 sanotaan. Niille, jotka istuvat kuoleman varjossa, niille loistaa valkeus. Ja sitten tässä kohtaa myöskin tuo tässä kohtaa tätä runoa myöskin persoona vaihtuu. Tähän asti on puhuttu, Herra on minun paimeneni, hän johdattaa, hän virvoittaa. Mutta sitten kun ollaan siellä kuolemanvarjon laaksossa, niin sitten sanotaankin, sillä sinä olet minun kanssani. Herra on niin lähellä, että voin sanoa sinä. Sinä olet kanssani. En pelkää mitään pahaa, sillä sinä olet kanssani. Sinä olet kulkenut sen tien edeltä, Jeesus, ja sinä kuljet minun kanssani. Tuli sitten synkkä laakso. Enemmän synkkä tai vähemmän synkkä, niin Jeesus, sinä olet minun kanssani. Sitten tämä jatkuu. Sinä johdatat minua sauvallasi ja minä saan nojata sinuun. Nämä lohduttavat minua. No tässä on hebreassa kaksi sauva-sanaa. Toinen on shevet ja toinen on mishenet. Tuo ensimmäinen sauva tarkoittaa keppiä, petonuijaa, jota paimen käytti taisteluaseena näitä villieläimiä vastaan. Ja sitten tuo jälkimmäinen sauva tarkoittaa tämmöistä nojaussauvaa, jota paimen käytti myös lampaiden ohjaamiseen. Ja nyt nämä molemmat sauvat on minulle lohdutus. Tässä ei ole kyse, niin kuin, että lammasta lyötäisi näillä sauvoilla, ei. Vaan nämä sauvat on lampaalle lohdutus, koska ne tuo turvan lampaalle. Ne on turva vihollista vastaan ja ne on myöskin sitten lampaiden ohjaamiseen. Ne lohduttavat minua. Sitten tässä ikään kuin kielikuva muuttuu tässä psalmin keskellä. Tähän asti on puhuttu siitä, miten lammas saa olla paimenen hyvässä hoidossa. Mutta nyt sitten aletaankin puhua vieraanvaraisuudesta, mikä on ihmistä varten. Sinä katat minulle pöydän ahdistajieni edessä. Pöydän kattaminen järjestetään ihmistä varten. Se on yksi vieraanvaraisuuden osoitus. Saan olla osallinen Herran pöydästä, vaikka en ole itsessäni sen arvoinen. Ja tässä sanotaan vielä ahdistajieni edessä. Ikään kuin ahdistajiani vastapäätä tai sortajiani vastapäätä. Eli vihollisista huolimatta, ahdistajistani huolimatta, saan olla osallinen Herran pöydästä. Saan olla osallinen Jeesukseen. Ja Jumala on varannut jotain sellaista meille, mitä vihollinen ei voi viedä. Vaikka vihollinen olisi kuin vastapäätä, niin minun ei tarvitse katsoa sitä vihollista, vaan minä saan katsoa Herran, joka tahtoo olla ateria yhteydessä minun kanssani. Sitten on toinen vieraanvaraisuuden merkki. Sinä voitelet pääni voiteella. Pään voiteleminen oli vieraanvaraisuuden merkki yhdessä ateriayhteyden kanssa. Se oli kunnianosoitus vieraalle ja se merkitsi myös iloa ja juhlaa. Ja nyt Jeesus kutsuu meitä opetuslapsia ystävikseen, koska hän on ilmaissut meille tahtonsa. Ja hän kutsuu meitä seuraamaan itseänsä ja hän pitää meitä ystävinä. Hän osoittaa meille vieraanvaraisuutta. Hän tahtoo iloita meidän kanssamme. Sitä on tuo pään voiteleminen. Tämä on eri voidella-sana kuin mistä Messias-sana tulee. Ja sitten kolmas vieraanvaraisuuden merkki. Maljani on täpö täynnä. Maljani on ylitsevuotavainen. Malja liittyy myöskin vieraanvaraisuuteen. Ja Herra antaa niin paljon, että se on täpötäysi, jopa ylitsevuotava. Me tulemme kylläisiksi, jopa yltäkylläisiksi. Maljamme on ääriä myöten täynnä. Ja Jumala tahtoo, että siitä niin kuin vuotaisi yli myöskin toinen toisillemme. Meidän ei tarvitse ammentaa itsestämme, vaan Jumala tahtoo antaa meille niin paljon, että siitä riittää myöskin toisille annettavaa. Tässä on hebrean harvinainen sana revajaa. Ja tuo revajaa-sana esiintyy vanhan liiton kirjoituksissa ainoastaan 2 kertaa. Tässä psalmissa 23 ja sitten psalmissa 66. Siellä jae 12. Luen tuosta jakeesta 10. Sillä sinä, Jumala, olet koetellut meitä. Olet sulattanut meitä, niin kuin hopea sulatetaan. Sinä veit meidät verkkoon, panit kuorman meidän lanteillemme. Sinä annoit ihmisten ajaa päämme päällitse. Me jouduimme tuleen ja veteen, mutta sinä veit meidät yltäkylläisyyteen. Siinä on tuo sana yltäkylläisyys, joka on tuo revajaa. Sinä panit kuorman meidän lanteillemme, sinä annoit ihmisten ajaa päämme päällitse. Me jouduimme tuleen ja veteen, mutta sinä veit meidät yltäkylläisyyteen. Se tie yltäkylläisyyteen ei ole helppo. Ei se ollut sitä Daavidilla, eikä se ollut sitä Jeesuksellakaan. Monta kertaa me joudumme tuleen ja veteen, mutta Jumala sitä kautta tahtoo viedä meidät yltäkylläisyyteen, että me voisimme olla siunaukseksi toinen toisillemme ja niille, jotka ei vielä Herraa tunne. Nyt nämä psalmin keskimmäiset jakeet ovat puhuneet meille vaeltamisesta. Eli nämä jakeet 3 ja 4. Ja sitten jakeet 2 ja 5, jotka on niin kuin niiden ympärillä, ne on puhuneet meille keidashetkistä. Siitä, miten lammas saa ravintoa ja virvoitusta hyvän paimenen hoidossa. Ja sitten taas siitä, miten ihminen saa kokea Jumalan vieraanvaraisuutta. Jakeet 2 ja 5 on tällaisia keidashetkiä. Ja sitten jakeet 1 ja 6, jotka on taas niiden ympärillä, niin niissä puhutaan Jumalan nimestä, Jumalan hyvyydestä ja Jumalan läsnäolosta. Että tämä psalmikin on tämmöinen niin kuin ympyriäinen. Ja katsotaan vielä tuota viimeistä jaetta. Vain hyvyys ja armo ajavat minua takaa kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa elinpäivieni pituuteen. Siinä on hebrean sana hyvyys ja armo. Hyvyys ja armo. Tova hesed. Hyvyys ja armo tai armahtava rakkaus, laupeus. Ja sitten siinä on tosiaankin tuo verbi ajaa takaa. Se on sama verbi, mitä käytetään vihollisen takaa ajamisesta. Vihollisjoukkoja ajetaan takaa. Niin nyt hyvyys ja armo ajavat minua takaa. Eikö se olekin ihmeellistä? Minun ei tarvitse seurata Jeesusta sen takia, että paha ajaisi minua siihen. Tai rangaistuksen pelosta minun pitäisi seurata Jeesusta. Ei, vaan hyvyys ja armo ajaa minua takaa. armon tähden saan seurata Jeesusta, hyvää paimenta, joka tahtoo johdattaa minua parasta tietä. Hän on jo armahtanut meidät ristillä, ja siksi tahdomme kuulla hänen ääntään ja kulkea hänen polkujaan. Tämä ajaa takaa on jotenkin niin siunaava, että armo ja hyvyys ajaa minua takaa. Ja joskus ehkä pitää pysähtyä, että ne saa minut kiinni, etten juokse niitä karkuun, vaan et saan olla siinä Jumalan armahduksessa sisällä. Ja siinä parannun ja siinä virvoitun. Jotain valtavaa. Meillä on ihmeellinen paimen, joka tahtoo johdattaa meitä parasta tietä. Ja niinä vaikeinakin hetkinä siellä kuoleman varjon laaksossakin, syvässä laaksossa, hän on meidän kanssamme. Hän ei jätä meitä. Hän on meidän kanssamme. Joskus paimenen pitää ottaa lammas ihan syliin. Voi olla, että se polku on niin kapea. Saamme joskus ihan Jumalan sylihoitoa. Ja nyt jo asumme Herran huoneessa. Tässä sanottiin, että saan asua Herran huoneessa elinpäivieni pituuden. Me asumme jo nyt. Meidän ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli. Ja seurakunta, jonka keskellä saamme vaeltaa, on Jumalan asumus hengessä. Me asumme jo nyt Herran huoneessa. Ja saamme asua niin kauan kuin meillä elinpäiviä on. Siihen asti, kunnes sitten Jumala kutsuu meidät sinne iankaikkiseen kotiin. Siellä, missä vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa. Ja sitä päämäärää kohtia me ollaan menossa. Ja on hyvä mennä paimenen hyvässä johdossa. Siinä on turvallista. Hän tietää sen tien. Hän tietää sen perille saakka. Aamen.